Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Амоса. В третьому розділі своєї книги пророк Амос попереджає свій народ про Боже покарання за їх гріхи та переступи. Дійсно, Всевишній Бог завжди наперед попереджав про невідворотнє покарання. Саме це і робить пророк Амос. Він попереджає свій народ про кару, що наближається. Проте його співвітчизники не ймуть віри його словам і не бажають слухати його. Вони навіть критикують пророка за те, що він провіщає їхнє покарання. Вони, як страус, ладні сховати голову у пісок. Декотрі люди не хочуть відвідати лікаря просто через те, що вони не бажають знати, що з ними щось не гаразд. Людському роду не до вподоби слухати погані новини про те, що наближається час суду та покарання. Якщо ви проповідуватимете та вчитимете людей неприкрашеній істині, тоді вони зватимуть вас песимістом або похмурою, безрадісною людиною. Проте Бог дотримується принципу, що кожен результат є наслідком певної причини, а тому Бог карає тільки грішників. Бог також підкреслює, що пророк повинен провіщати послання Боже незалежно від змісту цього послання. По суті, пророк повинен боятися не провістити людям Боже послання. Відверто кажучи, сьогодні мені жаль проповідника-ліберала, котрий відмовляється провіщати Боже послання, адже йому повинно бути боязко. Зарикає лев, хто не настрашиться. Бог сказав своє слово. Тепер давайте говоритимемо про те, що сказав Бог. Годі слухати пустопорожню балаканину. Вона є подобою наркотика, від якого життя здається чудовим та прекрасним, і людина забуває про всі свої турботи. Нас постійно переконують в тому, що у кінці райдуги на нас чекає безцінний скарб, і скоро ми отримаємо його. Але скільки може тривати наша подорож? Ми ані на крок не наблизилися до обіцяного скарбу. Насправді ж, ситуація погіршується з кожним днем. Сучасне суспільство відмовляється визнати очевидний факт. Реальна проблема полягає в гріховності серця людини. Отож, пророк Амос закликає. Читаємо 9-й вірш із 3-го розділу. «Оповістіть це над палацами в Аждоді і над палацами в Єгипетському краї, і скажіте, зберіться на горах Самарії і погляньте на величезне в ній безладдя та утиски посеред неї. Оповістіть це над палацами в Аждоді». Аждод знаходився у Філістимському краї. Коли я сьогодні звертаюся до вас, шановні слухачі, Аждод належить державі Ізраїль. Ізраїльтяни збудували там багато житла, зробили на узбережжі моря велику бухту для розвантаження кораблів. В Аждоді ізраїльтяни збудували великий нафтопереробний завод. І сьогодні там переробляють багато нафти. Один мій товариш вивчає стародавні пророцтва. Він намагається знайти факти виповнення пророцтв у житті сучасної Палестини. Коли до Хайфи було прокладено трубопровід через північну частину Ізраїлю, коли запрацював нафтопереробний завод і почали навантажувати нафтою танкери, мій товариш заявив: «Дивіться, ми маємо виповнення стародавнього пророцтва про те, що Ашер купатиметься у нафті». Однак згодом трубопровід було перерізано, і нафта поступала у Хайфу тільки морем. Її привозили танкери. Сьогодні знаходиться в експлуатації трубопровід, що проходить через Негеб від Червоного моря до Аждоду. По ньому нафту з танкерів перекачують на нафтопереробний завод в Аждоді. Здається, що сьогодні купається у нафті рід Дана. Мій товариш вже більше не говорить про виповнення саме цього пророцтва, адже сучасна ситуація не відповідає його виповненню. Особисто я вважаю, що пророцтво ще взагалі не виповнилося для цього краю. Проте я бачу підготовку, що відбувається зараз, і що призведе незабаром до виповнення пророцтва. Отож, це є повним безглуздям вибирати окремі маленькі пророцтва і стверджувати, що вони виповнюються сьогодні. Проте, коли Амос проголошував своє пророцтво, Ашдод був визначним містом філістинського краю. В наведених віршах Ашдод уособлює Філістію і над палацами єгипетського краю. Всевишній Бог наказував своїм пророкам проголошувати це слово в палацах Ашдоду та Єгипту. Пророки Божі мали поширити серед людей такий заклик: «Зберіться на горах Самарії і погляньте на величезне в ній безладдя та утиски посеред неї». Самарія була столицею Північного Ізраїльського царства. В Самарії знаходився палац Ахава та Єзевель. Місто Самарія було збудоване на горі. Навколо нього були інші гори. З сусідніх гір можна було стежити за тим, що відбувається у місті. Гріхи, несправедливість та злочини опанували країну. Величезне безладдя – це повстання, викликані утисками та пригнобленням бідних людей. І якщо язичницькі народи Філістійського краю та Єгипту змушували страждати народ Ізраїлю, то чи святий Бог не покарає їх? Пророк Амос проголошує: «Вони не знають, як діяти чесно, слово Господнє. Вони громадять насильства і здирства у своїх палацах». Самарія накопичувала у своїх палацах награбоване та накрадене майно. Далі пророк Амос провіщає: «Тому ось як говорить Господь Бог, ворог обложить край і скине з тебе силу твою, і пограбовані будуть твої палаци». Друзі мої, сьогодні палаци Самарії лежать у руїнах. Я бачив це на власні очі. Далі пророк Амос провіщає: «Так, говорить Господь, так як пастух із пащі лев'ячої вириває пару ніг чи клаптик вуха, отак сини Ізраїля, що живуть у Самарії, врятуються з кутком від ліжка, з підніжжям від постелі». Після того, як Божа кара впаде на Самарію, залишки народу будуть подібними до клаптика вуха та двох ніг, що залишилися від ягняти, якого зжер лев. Ми маємо добре розуміти, що Бог суворо покарав Самарію через те, що їй було надано світло істини. А тому відповідальність Самарії перед Богом була великою. Далі пророк Амос проголошує: «Послухайте ви, та й засвідчить у домі Якова, говорить Господь Бог, Бог Саваоф. Бо того дня, коли я каратиму Ізраїля за його переступи, я покараю і вівтарі у Бетелі, і роги жертовника будуть повідбивані і попадають на землю». Вівтарі Бетеля – це згадка про поклоніння золотому теляті. Роги жертовника будуть повідбивані. Всемогутній Бог проголошує, що він має рішучий намір знищити мерзотне ідолопоклонство в своєму краї. Вустами пророка Амоса Бог проголошує: «І я розіб'ю дім зимовий разом з домом літнім, і загинуть доми із слонової кості, і кінець прийде на доми великі, говорить Господь». «І загинуть доми із слонової кості». Про що тут йдеться? Ахав та Єзевель збудували свій палац на вершині Самарійського пагорбу. Їхній величезний палац був розташований у найвигіднішому, найпрекраснішому місці. Перебуваючи в тих краях, я особливо звернув на це увагу. Їхній палац стоїть на самій вершині пагорба. З вершини пагорба в будь-якому напрямку відкривається чудовий краєвид. Якщо поглянути на захід, ясного дня можна побачити синь Середземного моря. На сході простирається Йорданська долина. На північ лежить долина Єздрелону. В долині височить гора Гермон. Якщо поглянути на південь, за сприятливих обставин можна побачити Єрусалим. Який чудовий краєвид! Ахав та Єзавель наказали збудувати свій палац із слонової кості. Цілком зрозуміло, що загарбники наступних сторіч порозтаскували чудову слонову кістку. Сьогодні на цьому місці провадяться археологічні розкопки. Їх ведуть ізраїльські вчені-археологи. Наш екскурсовод повідомив нам, що археологи знайшли декілька майстерних посудин, вирізаних із слонової кістки. Вірогідно, декотрі посудини призначалися для зберігання парфумів, а інші – для зберігання вина. Слонова кістка була головним оздоблювальним матеріалом у цьому палаці. Все, що тільки можна, все робилося з слонової кістки. Очевидно, Ахав та Єзавель доручили справу внутрішнього оздоблення свого палацу найкращому спеціалісту свого часу. Дійсно, це був розкішний палаць. Проте Бог проголосив, що він зруйнує цей палаць і покладе край його існуванню. І Бог здійснив те, що пообіцяв. Дійсно, я не знаю сьогодні більш покинутого місця, аніж руїни Самарії на вершині того пагорба. Перебуваючи з екскурсією в тих краях, я зробив багато фотографій. Цілком очевидно, що повністю виповнилося це Боже пророцтво. Проте ми не можемо стверджувати, що певне пророцтво здійснюється в цьому краї в наші дні. Хоча ми бачимо, як багато пророцтв виповнилися в минулі часи. Разом з тим, я знову повторюю, що сьогодні триває підготовка до виповнення на землі Палестини пророцтв стосовно майбутнього. Друзі, четвертим розділом розпочинається частина книги пророка Амоса, в якій мова йде головним чином про народ Ізраїлю, про десятеро родів Північного царства. Ця частина складається з трьох розділів. В четвертому розділі згадується, що Всевишній Бог у минулому вже карав Ізраїль за гріхи та провини. В п'ятому розділі ми побачимо, що і в майбутньому Ізраїль буде також покараний за свої гріхи. І нарешті, в шостому розділі ми побачимо намагання пророка Амоса переконати своїх сучасників не гаяти часу і покінчити з переступами та гріхами. Ми побачимо, що ця частина книги пророка Амоса має велике практичне значення для нас сьогодні так само, як і для Ізраїлю за часів Амоса. Намагаючись навернути свій народ до Всевишнього Бога, пророк Амос вдається до їдкого сарказму. Він звертається до слухачів з такими словами. «Слухайте, це слово ви, корови башанські, що сидите на горі Самарійській, що гнітете убогих, що отискуєте злиденних, що кажете своїм хазяям, нум лишень будем пити». «Слухайте ви, корови башанські», – звертається Амос до байдужих людей. Башан – це територія на схід від ріки Йордан. Вона лежить між Гілеадськими горами на півдні та горою Гермон на півночі. Цей край був заселений трьома родами ізраїльського народу, що опинилися на іншому березі ріки Йордан. Башанський край був частиною північного Ізраїльського царства. Родюча земля краю була вкрита рясними пасовищами. Завдяки цьому тут вирощували добірну худобу. Башанські корови були гладкі та добре вгодовані, оскільки пасовища завжди були щедрими. Але до кого звертається пророк Амос? Кого він називає башанськими коровами? Через те, що слово «корова жіночого роду», декотрі тлумачі писання дійшли висновку, що пророк Амос звертається тут до жінок. До жінок, котрі живуть у розкоші, котрі добре доглянуті та добре нагодовані, котрі красиво одягнені. Аби досягти такого становища, треба було утискувати та експлуатувати бідних, як говорить пророк Амос, гнітити убогих, та утискати злиденних. Зрештою, про економічний стан суспільства та його стандарти моралі досить виразно свідчить те, як одягається його прекрасна половина. Красивий одяг жінок та їхні дорогоцінні прикраси засвідчують багатство суспільства. Та чи дійсно пророк Амос звертається до башанських жінок? Проте, на мою думку, пророк Амос тут звертається до правителів та можновладців. Але тоді чому він вживає жіночий рід? Тому що серед цих людей був поширений гомосексуалізм. Друзі мої, прочитайте перший розділ послання святого апостола Павла до римлян, і ви переконаєтеся, що Бог суворо засуджує гомосексуалізм. З історії нам добре відомо, що коли починається занепад нації, гомосексуалізм виходить уперед. Саме ця статева збоченість розпочала занепад Римської імперії. Правитель Нерон був гомосексуалістом. Нерон був відомий як божевільний імператор. Дійсно, він був божевільним, але його божевілля було дуже неприродним. В його величезному палаці одна окрема кімната була призначена для задоволення наймерзенніших примх імператора. В ній він вдавався до найгидотніших збочень. В цій кімнаті Нерон вгамовував свою пожадливість. Друзі мої, подивіться, що робиться сьогодні. Чи не відбувається поширення гомосексуалізму в наші дні? Нам потрібна людина, подібна до Амоса, яка б виступила проти поширення і навіть визнання гомосексуалізму, що відбувається сьогодні. Пророк Амос проголошує: «Господь Бог поклявся святістю своєю. Ось прийдуть певне на вас дні, і вас потягнуть геть гаками, а останніх із вас – гарпунами». Бог змальовує образ притягнення за допомогою гака. В такий спосіб він віддасть народ Північного царства у неволю. Іноді ми говоримо про окремих людей, що вони сидять на гаку наркотиків. Справді, людина може легко опинитися на гаку великої спокуси. Бог говорить, що цей народ опинився на гаку і тепер буде покараний. Вороги виженуть цей народ з його землі. З історії нам відомо, що завойовники цього народу вели своїх полонених з кільцями, гаками в носі. Пророк Амос провіщає. Читаємо третій вірш. «Ви вийдете через проломи у мурах, кожна, куди потрапить, і кинуть у вас у напрямі Хермону слово Господнє». По суті, Бог тут говорить: якщо ти думаєш, що через те, що ти багатий, або ти є правитель, котрий живе у розкішному палаці, кара не впаде на тебе, тоді ти помиляєшся. Читаючи історичні книги, ми дізнаємося про те, що коли прийшли асирійські завойовники і захопили в полон ізраїльський народ, їхній цар також потрапив у неволю. Це також справедливо і для Південного царства, коли його жителі опинилися у вавилонській неволі. А тепер пророк Амос виголошує дуже несподівані слова. Читаємо. «Ідіть у Бетел і грішить, та у Гілгал гріхи помножте, і свої жертви приносьте щоранку на 3 дні ваші десятини, і з димом пустіть жертву вдячну квасну, і кричіть про добровільні дари на все горло, бо ви так любите, о діти Ізраїлю, слово Господа Бога». Я впевнений, шановні слухачі, що ви відчули їдкий сарказм у цих словах пророка. Він запрошує слухачів до Бетелу, до місця, де вони поклонялися золотому теляті. «Ідіть у Бетел і грішить, та у Гілгал гріхи помножте». Слово «Гілгал» у перекладі означає «кружляти» або «котитися». Саме в це місце спершу прийшли ізраїльтяни, коли перейшли під командуванням Ісуса Навина ріку Йордан. Це місце стало святиною ізраїльського народу. Пізніше воно стало центром ідолопоклонства. І тут пророк Амос також говорить про нього як про центр ідолопоклонства. Він запрошує їх помножити гріхи у Гілеаді. Думка пророка тут така, що вони, жителі Ізраїлю, не зупиняться в своєму гріху. Вони будуть продовжувати грішити, але їх чекає Боже покарання. І ми, сучасні люди, які живемо в цьому світі, не повинні забувати про це, що той, хто грішить і не розкаюється в своїх гріхах, буде осуджений Богом на вічні муки. Отож, друзі, єдина можливість уникнути цього суду – це таким, як ти є, прийти до Господа, прийняти Його як свого Спасителя, стати дитиною Божою і мати вічне життя. Нехай Господь вас благословить. До нових зустрічей в ефірі.